Nýkurinn. Tá ég smábönn kvurfu eða drukna og í avun og vötnun, söðu þau ofta að það var nýkurinn og ég hegi tíði þau. Nýkurinn búir og í vötnun. Á botnunun, nyrju dýpunun, hefur hann sögt tíðhald, men hegan fyrir hann ofta land og honun ekki gott að möta. Stundun hann lýgur enn og vökrun luttlun hesti, som týst að vera góður og spekur og her vi lokkar af fölk að narskast til sýn að klappa honum og strúgu honum eftir bætsi. Men þá er þetta koma næsta við helan vera þeir áföst við hann og þá sleppir hann ongun men drefur þeir vissar til bóns og í vatnunum. Stundun möður hann fölkju í mannslýtjum som hann prúur unglýtjum að lokka gentur vissar og lovar þeim hún gleði og gaman og svinni höll, om þær vilja fylgja honum eftir. Men få að þær ta ylgrúna hver hann som þær eru við að gefa sig bústur til, svo að þær få að nefnt hann við ratta náni Nýkur, missir að maktina yfir þær, om að sleppa dæmon og færa einsamallur og í vatnsvitt.